Hæstvirtur fjármálaráðherra svarar andsvar öðru sinni og tekur notum máls.
Já, frú forseti, það tel ég nú að við höfum verið að gera, að minnst kosti sá sem hér talar. Ég tel auðvitað lífeyrissjóða kerfið og þann uppsafnaða auð sem við eigum í því kerfi er einn af helstu styrkleikum íslensk efnahagslífs. Og að mínum huga hefur aldrei verið vafið að það var gæfuspor að fara inn á þá braut á sínum tíma um 1970 og hefja uppsöfnun lífeyrisréttinda í sjóðskerfi. Og sem betur fer hefur það kerfi nú staðið furðanlega í lappirnar í gegnum hrunið, þannig að þó eignir þess að við tímabundir rýrna þá er það aftur komnar og svipaða slóðir og það voru fyrir hrunið og reyndar heldur betur en það. Síðan að sjálfsögðu, eins og ég segi, er sambúð hinna ólíku kerfa risastórt mál sem allir hafa gert sér grein fyrir að þarf að stefna að einhverju lausn á til framtíða liti, en það er ekki eitthvað sem menn hrista fram úr erminni og að því er verið að vinna og sávandi eru auðvitað tvíþættur, það er annars vegar aðdeildin og sambærileg sjóðir hjá sveitarfélögum og svo framvegis sem að á að vera sjálfbar og standa undir sér, en þarf þá líka breytingar við, því hún er það ekki alveg í dag. Hins vegar er það svo hinn mikli geymdi vandi frá fortíðinni í B-deildinni sem að við þurfum að undirbúa okkur undir að takast á við og verður ekki gert og erum við sem með inngreiðslum frá ríkinu á einhverju löngu árabili. Því miður var lítið úr efndunum á því að fara af stað í þær inngreiðslur upp úr aldamótunum. Það var borgað svolítið inn fyrstu árin en síðan var því meir og minna hætt þrátt fyrir gríðarlegan afgang og ríkissjóði síðustu árin fyrir hrunið. Þannig að reikningurinn þar er stærri en hann að mínum að þið hefðu þurft að vera, en hefðu haldið sér við það sem upphaflega var lagt upp með að borga jafnt og þétt inn á þennan framtíðarreikning. Þetta breytir hverfandi litlu í þessu stóra samhengi, það er alveg ljóst, og náist það fram að við stefnum að einu einsleitu kerfi með svipuðum réttindum sem sé sjálfbært, ef ekki þá bara eitt lífeyrissjóður eða þá minnsta kosti sjálfbært, þá mun þetta koma þar inn í myndina bara rétt eins og allt annað sem varðar rekstra kostnað sjóðana versus réttindin sem þeir hafa efna á að greiða.
Andsvörum er lokið, til máls tekur.